Areena. Salla Vuolteenaho kello 8 uutisissa. Ensitiedoten liikenne onnettomuudesta tie 101, eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä, Vihdintien liittymäsuunnasta Kannelmäen liittymäsuuntaan länteen päin. Siis ensitiedoten liikenne onnettomuudesta tie 101, kehä 1 Helsinki, Kannelmäen liittymän, Vihdintien liittymän välillä länteen päin. Hyvää huomenta ja hyvää torstaita Pasilasta. Hamasin ja Israelin sopu Lähi-idässä on tämän päivän pääuutinen ja myös tämän ykkösaamun pääaihe. Minä olen Linda Vettänen. Oikein paljon tervetuloa kuulolle. Hamas ja Israel ovat siis päässeet sopuun aselevon ensimmäisestä vaiheesta. Sopimus on määrä allekirjoittaa tänään puolilta päivin. Miten varmana nyt voidaan pitää sitä, että sotatoimet loppuvat ja humanitaarinen tilanne Gazassa helpottuu ja panttivangit saadaan vapautettua? Tästä puhutaan seuraavan puolen tunnin aikana. Aivan ensin otamme yhteyden toimittajimme Tel Aviviin ja Yhdysvaltoihin, Washingtoniin, tai itse asiassa Itä-Jerusalemiin ja Washingtoniin. Miten käänne on otettu vastaan, siitä kertovat Vilma Romsi ja Juri von Bunsdorf. Minkälaista työtä tähän pisteeseen pääseminen on vaatinut ja miten siihen on pyritty matkan varrella vaikuttamaan? Minkälaista vaikuttamista seuraavaksi tullaan näkemään, sitä ennakoidaan? Ja miten arvioida sitä, että mikä tieto on luotettavaa, kun tietoa on paljon ja sitä tulee monista eri lähteistä? Tästä puhutaan vartin kuluttua. Silloin paikalla Maanpuolustuskorkeakoulun informaatiovaikuttamisen erikoistunut johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja Aki-Mauri Huhtinen sekä Yle Uutisten päätoimittaja Krista Taubert. Kuinka lähellä rauhaa nyt ollaan, siihen kysymykseen on saanut vastata Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusela lukemattomat kerrat. Alkaako tänään olla viimeinen kerta? Siitä kuullaan Juuselan oma arvio, kun hän tulee studioon vajaan puolen tunnin kuluttua. Aloitetaan kuitenkin meidän ulkomaan toimittajamme Roni Kurosen kanssa. Päivitetään tuoreimmat tiedot tästä sovusta. Niin, tässä nyt tosiaan tilanne on se, että Lähi-idässä on otettu ensimmäinen askel, päästy sopuun tästä rauhansopimuksen ensimmäisestä vaiheesta. Tervetuloa studion Ylen ulkomaan toimittaja Roni Kuronen.
Kiitos.
Käydään nyt läpi ihan sitä konkreettisesti, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viime yönä ilmoitti, että Israel ja Hamas ovat tämän rauhansuunnitelman ensimmäisen vaiheen hyväksyneet, niin minkälainen nytkähdys nyt on nähty? Mitä kaikkea on kerrottu tähän mennessä? Sinä olet tätä koko yön seurannut, tätä tilanteen kehittymistä.
On tämä merkittävä nytkähdys siinä mielessä, että meillä tosiaan on sopimus ja kohta nimetkin tämän päivän aikana ilmeisesti paperissa tämän koko 2 vuotta sitten lokakuussa alkaneen sodan aikana. Meillä on ollut vain yksi tämmöinen hyvin lyhytkestoinen aselepo, jonka aikana vaihdettiin muutamia, tai niin kuin oli tämmöinen osittainen vankien vaihto, ja sen jälkeen on menty hyvin pitkään ilman mitään merkittävää edistystä näissä neuvotteluissa, ja nyt siis on taas toivoa siitä, että tämä sota ja sen aiheuttama kärsimys saadaan päätökseen, ja vaikkei tämä mitään pysyvää rauhaa vielä täysin takaa, niin se on tämmöinen täysin välttämätön ensiaskel sitä kohti.
No tosiaan tästä sovun syntymisestä ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump omassa somepalvelussaan. Hän kirjoitti näin: kaikki panttivangit vapautetaan pian ja Israel vetää joukkonsa ennalta sovitulle linjalle kohti vahvaa, kestävää ja ikuista rauhaa. Niin mitä kaikkea nyt on oikeastaan kerrottu siitä, että mitä ihan oikeasti on sovittu? Minkälaista paperia tänään ollaan allekirjoittamassa?
No kuten juuri mainitsit, niin tämä ensimmäinen vaihe sisältää näiden kaikkien Hamasin ottamien panttivankien vapauttamisen sekä elävien että kuolleiden, jotka siellä Gazan kaistalla edelleen ovat. Ja samalla Israel sitten vapauttaa yli 1000 tämmöistä palestiinalaisvankia, jotka ovat viruneet Israelin vankiloissa. Eli tämmöinen laaja vankien vaihto, ja sitten Israel sitoutuu asteittain vetäytymään tämmöiselle Gazaa ympäröivälle turvavyöhykkeelle. Ja sitten tietysti on myös paljon auki olevia kysymyksiä, kuten se, että minkälainen tämä Gazaan perustettava uusi siviilihallinto tulee olemaan. Hamashan sitä tämän niin kuin sopimuksen mukaan ei tule johtamaan. Ja sitten on myöskin avoimia kysymyksiä tästä Hamasin aseista tai Gaasan aseista riisumisesta ja sun muusta. Ja näistä asioista tiedotetaan vasta myöhemmin.
Ketkä kaikki nyt ovat vahvistaneet sen, että sopu on saatu, sopu on löytynyt?
Yhdysvallat, kaikki nämä tätä rauhaa välittämässä olevat maat, kuten Turkki, Katar ja Egypti, ovat kertoneet, että tämä sopu on syntynyt ja se on tosiaan tarkoitus allekirjoittaa osapuolten välillä vielä tänään.
No, miten nopeasti näiden asioiden on nyt määrä edetä, mitä tässä lueteltiin?
Mediatietojen mukaan, joiden varassa vielä ollaan, tästä varmaan kuullaan päivän mittaan enemmän näistä varsinaisista yksityiskohdista, mutta siis Israelin on tarkoitus aloittaa tämä vetäytyminen vuorokauden kuluessa siitä, että tämä sopimus on allekirjoitettu. Ja sitten Trump sanoi aiemmin Fox Newsin haastattelussa, että tämä panttivankien vapauttaminen tapahtuisi maanantaina, mutta semmoinenkin arvio on annettu, että tästä sopimuksen allekirjoittamishetkestä olisi se 3 vuorokautta, eli 72 tuntia aikaa tehdä tämä vankien vaihto.
Miten paljon Israel on näitä tietoja vahvistanut tähän mennessä?
Israel ei tietääkseni ei ole tätä liiemmin vielä kommentoinut. Kyllä tätä Trump on ottanut tämän kyllä omiin nimiinsä ja itse ollut se, joka on näitä asioita tuonut ilmi.
Entäs Hamasin puolelta, minkälaista kommenttia sieltä on saatu? Mitä sen tulevasta roolista esimerkiksi nyt tiedetään, mitä sieltä on kuultu?
No, Hamas on ollut tässä vaiheessa eniten huolissaan siitä, että kun he tämän sopimuksen mukaisesti nämä panttivangit vapauttaa, niin he haluavat Yhdysvalloilta jonkinnäköiset turvatakuut siitä, että se rauha pitää, koska nämä panttivangit on ollut se neuvotteluvaltti, jolla Hamas on pystynyt ylläpitämään tai käymään näitä neuvotteluja, että heidän kohtaloaan on pidetty esillä ja tämähän väistyy sitten tämä heidän tai poistuu heiltä tämä valttikortti, jos näin voidaan heistä puhua, jos kaikki vapautetaan. Ja Israelhan on toistaiseksikin, kun näitä aselepo oli jo hetken aikaa voimassa tuossa 2 vuotta sitten, niin Israel on osoittanut, että jos jotkut asiat tässä rauhanprosessissa eivät heitä miellytä, he voivat laajentaa sotatoimia ja aloittaa ne uudestaan. Eli Hamas on ollut hyvin selkeä sen suhteen, että he haluavat, että Yhdysvallat ainakin on mukana tässä takaamassa sitä, että tämä rauha pysyy ja että Israel vain muiden yli kävelee ja jatkaa niitä sotatoimia uudestaan, jos ei kaikki asiat niin kuin mene heidän käsikirjoituksensa mukaan. Ja näin on ilmeisesti käynyt, että Trump on sanonut, että Yhdysvallat on mukana tässä rauhan turvaamisessa ja myöskin sitten Gaasan jälleenrakentamisessa.
No, mitkä ovat niitä tärkeimpiä kysymyksiä, Roni Kuronen, mitkä ovat vielä auki? Sanoit, että niitä on jonkin verran.
No, ne liittyvät näihin isoihin ja kenties jopa vaikeammin ratkaistaviin kysymyksiin sitten, että minkälainen Gaasan tulevaisuus sitten on, kuka siellä sitä johtaa miten tämä Hamas sitten suostuu luopumaan aseistaan. Kaikki nämä tämmöiset, jos nyt puhutaan niin kuin näistä vaiheista, niin ensimmäinen vaihe on nyt nämä panttivankien vapauttaminen ja Israelin vetäytyminen. Siitä eteenpäin on hyvin epäselvää vielä, että miten kaikki nämä palikat putoavat paikoilleen.
Kiitoksia, Roni Kuronen. Palataan vielä asiaan ennen 9:00. Ja jatketaan nyt lähetystä ottamalla mukaan toimittaja Vilma Romsi Israelista Itä-Jerusalemin palestiinalaisalueelta. Hyvää huomenta, Vilma.
Huomenta.
Siellä on nyt herätty samaan aikaan kuin täällä Suomessa tähän aamuun. Onko siellä jo ehditty kommentoida tätä yön uutista? Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Israel ja Hamas ovat hyväksyneet rauhansuunnitelman ensimmäisen vaiheen.
Palestiinalaishallinto ei ole vielä antanut kommenttia, mutta sehän on aiemmin ilmaissut tukensa tälle rauhansuunnitelmalle ja ilmoittanut yhteistyöhalustaan tämän rauhan rakentamisessa. Ja tietenkin noin jos miettii tavallisia ihmisiä, niin kyllähän tämä Gaasan sota on täälläkin arjessa näkynyt ja myös länsirannalla. Ja sitten on vielä ihan oma kysymyksensä Gaasan siviilien kärsimys. Eli kyllähän tämä aselepo on ollut erittäin pitkään kaivattu hengähdystauko.
sama kysymys sitten Washingtonin. Siellä on toimittajamme Juri von Bunsdorf. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Juri, kuinka lujasti nyt voi uskoa tähän Trumpin ilmoitukseen siitä, että Gaasan rauhansuunnitelmassa on tapahtunut läpimurto?
No siis kaikki Lähi-idän asiantuntijat aina sanoo, että täytyy olla todella varovainen eri julistusten kanssa ennen kuin näkee, mitä oikeasti siellä tapahtuu. Ja totta kai monta kertaa on petytty Lähi-idässä eri prosessien suhteen. Eli kyllä tietysti täytyy olla ehkä hieman varovainen ja odottaa, että oikeasti nämä asiat, joista nyt täällä puhutaan, niin tapahtuvat. Mutta samalla kyllä tässä tietysti näyttää siltä, että tässä on läpimurto tapahtunut ainakin nimenomaan tämän ensivaiheen kanssa, ja se, että tässä on sekä näyttäisi ainakin, vaikka Israel ehkä virallisesti ole vahvistunut vielä, mutta ainakin Donald Trumpin mukaan puhelin keskustelussa Benjamin Netanyahun kanssa, niin tämä olisi vahvistettu, mutta se, että tässä on myös niin kuin laajalti nämä arabimaat mukana, niin kyllä tämä vaikuttaa siltä, että tässä on nyt pitkästä aikaa jonkinlaista oikeata momentumia sen suhteen, että saataisiin tuo sotiminen lopetettua ainakin joksikin aikaa, ja nämä panttivankit ja sitten palestinalaisvankien vaihto ja lisää humanitaarista apua Gaasaan. Eli siinä mielessä näyttää siltä, että tässä on oikeasti mahdollisuus positiiviseen kehitykseen.
Siellä uutiskuvissa on nähty juhlivia ihmisiä sekä Israelissa että Gaasassa, niin Vilma, mitkä sopimuksen yksityiskohdat siellä nyt ovat eniten kiinnittäneet huomiota, tai miltä tämä sopimus nyt sieltä käsin näyttää tässä vaiheessa?
No siis tässä vaiheessahan kyse on vankien vaihdosta ja aselevosta, jonka kestoa ei tiedetä. Eli totta kai, kuten sanoin, niin tämä aselevon ensimmäinen vaihe, niin se on otettu vastaan erittäin positiivisesti, mutta isoja kysymyksiähän, jotka ovat täysin auki tässä, ovat siis juurikin se, että suostuuko Hamas luovuttamaan aseensa, ja jos suostuu, niin millä ehdoilla. Liittyykö tämä juuri siihen, että Hamas on vaatinut Yhdysvalloilta ja välittäjämailta takeita siitä, että Israel ei jatka sotaa sen jälkeen, kun se on saanut panttivangit takaisin. Eli tämä on varmasti sitten seuraava kysymys, ja tietenkin se, että millä aikataululla Israel sitten jatkaa vetäytymistään Gaasan kaistalta. Ja sitten tulevat nämä kaikista perustavanlaatuisimmat kysymykset, eli Gaasan kaistan hallinto ja ylipäänsä tie pysyvään ratkaisuun, eli se, että miten taataan palestiinalaisten itsemääräämisoikeus, johon ei oikeastaan tässä Trumpin suunnitelmassa oteta kantaa.
Isoja kysymyksiä on vielä auki. Juri, miten iso sulka hattuu tämä aselevon eteneminen tässä vaiheessa on Trumpille? Miten ison kunnian Yhdysvallat voi tästä nyt ottaa?
No on tämä tietysti merkittävä saavutus Donald Trumpille, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Hän on varsinkin täällä toisella presidenttikaudellaan, hän on sanonut haluavansa olla rauhantekijä, ja tiedämme, että hän haluaa sen rauhan Nobelin palkinnon. Eli siinä mielessä tämä on hänelle todella tervetullut saavutus. Ja totta kai täytyy sanoa, että tämä ihan millä mittarilla katsottuna tahansa on hyvä saavutus häneltä, merkittävä saavutus, koska hän siitä kaikki tahot vaikuttavat olevan aika yhtä mieltä, että Donald Trump on se voima, joka tätä on ajanut. Ja me tiedämme, että Donald Trump, kun hän jotain haluaa ja hänellä on tavallaan se, hänellä on ne lihakset tehdä asioita, niin jos hän löytää sen oman motivaation sille, mikä tässä tilanteessa esimerkiksi voi olla rauhan palkinto, niin hän on valmis tekemään lähes mitä tahansa. Ja tässä tilanteessa, jos esimerkiksi vertaa Joe Bidenin hallintoon, niin näyttää siltä mediatietojen mukaan, että hän olisi ollut halukkaampi painostamaan Israelia esimerkiksi tässä tilanteessa, ja kuin mitä Joe Biden koskaan oli, koska Joe Bidenilla oli ideologisesti todella vahvat motivaatiot tukea Israelia ja Donald Trumpillakin ne on olemassa, mutta ehkä vielä vahvempi ideologia hänelle on se oman edun ajaminen ja tällä nythän se, hänen etunsa on se, että saataisiin rauha Gaasaan.
Ja minkälaisena sinä näet Yhdysvaltain roolin tästä eteenpäin?
No kyllä se varmasti jatkuu ihan keskeisenä, koska Yhdysvaltain tässä, niin kuin on tullut tässä jo esille, niin tässä, jos tämä ensi vaihe nyt onnistuu, niin sen jälkeen vasta ne kiperät kysymykset tulevat eteen juuri Hamasin tilanteesta, sen aseiden riisunnasta ja sitten Gaasan kaistan hallinnosta, niin kuin Vilma tuossa sanoi, niin ei siellä varmasti päästä eteenpäin ilman jonkun voimakkaan johtajan ohjausta, ja tässä tilanteessa se näyttää olevan Donald Trump, ja täytyy muistaa, että nämä arabivaltiot, Qatar ja Saudi-Arabia, ovat keskeisessä asemassa myös tämän prosessin suhteen, ja Donald Trump on sinne rakentanut erittäin lämpimiä suhteita tässä viime kuukausien tai tämän toisen presidenttikauden aikana, ja kaikki eivät välttämättä pidä siitä, millä tavalla hän on niitä rakentanut, mutta joka tapauksessa hänellä on nyt toimivat ja ilmeisen lämpimät suhteet moneen arabimaan johtajaan, ja siinäkin mielessä hänen panoksensa, Donald Trumpin panos, tulee varmasti olemaan keskeinen.
No Vilma Romsi siellä Itä-Jerusalemissa, mitkä nyt ovat seuraavat askeleet, mitä odotetaan?
No ihan konkreettisesti, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, on se, että Netanyahun hallitus äänestää tämän sopimuksen hyväksymisestä. Tämä aselepo-sopimus pitäisi mediatietojen mukaan sen jälkeen allekirjoittaa vieläpä mahdollisesti tänään Egyptissä. Ja sitten tosiaan sitten seurataan, että miten Israel pitäytyy tässä aselevossa. Ja tietenkin täällä myös palestiinalaisille merkittävää on tämä vankienvaihtosopimus, eli Israelin on määrä vapauttaa panttivankeja vastaan vajaat 2000 palestiinalaisten vankia, ja mediatietojen joukossa on esimerkiksi elinkautista vankeusrangaistusta istuva palestiinalaispoliitikko Marwan Barghouti, joka mielipidemittauksissa on ollut suosituin presidenttiehdokas esimerkiksi, ja toki muutenkin palestinalaisvankien vapauttamisella on paitsi symbolinen, niin myös oikeasti konkreettinen merkitys, ja sitä varmasti odotetaan innolla.
Kiitoksia Vilma Romsi näistä arvioista sinne Itä-Jerusalemiin ja Juri von Bunsdorf Washingtonin Yhdysvaltoihin. Ja jatketaan studiossa. Aselepo-sopimus siis on syntynyt Israelin ja Hamasin välillä. Se on määrä allekirjoittaa tänään puolilta päivin. Studiossa on nyt Yle Uutisten päätoimittaja Krista Taubert sekä johtamisen ja sotilaspedagogian laitoksen johtaja Eversti Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta, oikein paljon tervetuloa molemmille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Me pyysimme teitä alun perin tänne puhumaan sotapropagandasta esimerkiksi tämän Lähi-idän kiehunnan takia, mutta nyt aivan agenda on aika lailla tyhjentynyt, ja varmasti puhutaan tästä propagandastakin, mutta tämä yön uutinen, se me käsittelemme ensin. Trump kertoi tästä sopimuksen eteenpäin nytkähtämisestä viestipalvelussaan. Miten te nyt arvioitte tämän suunnitelman pitävyyttä, Aki-Mauri Huhtinen?
No tietysti näyttää, kaikki on toivorikkaita, ja tässä on paljon painetta, ja niin kuin monet asiantuntijat on sanonut, niin jos ei nyt, niin koska sitten. Eli kyllä tässä on aito tahto, mutta tuossa on jo pieniä uutisia, että esimerkiksi tällä hetkellä Gaasan siviilipuolustus sanoi, että Israel jatkaa näitä iskuja. Eli kyllä se tavallaan lunastetaan nyt siellä käytännössä, että mitä tapahtuu seuraavina päivinä siellä ruohonjuuritasolla, miten käytännön asiat menee eteenpäin. Ja sitten me eletään todella herkkää vaihetta, että joku voi sabotoida sitä. Eli tämä on myös herkkä hetki sille, että se propaganda lähtee leviään, että joku kuka haluaa, niin tekee siinä välissä nyt sitten tai väittää, että sopimusta ei noudateta.
Kuinka vahvaa vaikuttamista nyt tässä kohtaa käydään? Kuinka paljon mediaa kohdistuu painetta seuloa ne faktat sieltä toiveista, odotuksista, ehkä sabotointiyrityksistä, Krista Taubert?
No tässä on varmaan just tästä tietyllä lailla odotusten hillinnästä vielä kysymys, kun meillä on niin paljon epävarmuuksia, että ehdottomasti merkittävä etappi ja merkittävä diplomaattinen voitto Donald Trumpille, mutta ennen kuin kuulemme näiden osapuolien oman sanoituksen omille kansalaisilleen, miten he tätä perustelevat ja muulle maailmalle, niin tavallaan tässä on näitä epävarmuuksia ja myös sitten, että miten tämä oikeasti sitten käytännössä etenee, niin huomattavan epävarmuuden äärellä ollaan. Odotusten hillintää on hyvä harjoittaa ja sitten tarkistaa niitä tietoja, joita sieltä sitten alkaa vahvistumaan tarkemmin ja pyrkiä tällä lailla sitten sitä tilannekuvaa kertomaan, mutta sanotaanko, että paljon voi vielä tapahtua.
Niin minkälaista informaatiovaikuttamisen aikaa just nyt eletään? Näinä päivinä, ehkä näinä viikkoina, minkälaista painetta tässä on koko ajan ja mistä suunnasta se tulee?
Kyllä tässä on aika isot asiat kysymyksessä, että esimerkiksi tavallaan Hamas ja se pro-Palestiina-liike sai informaation vaikutusta ja katsoo tässä niin kuin viime aikoina todella hyvin sanomaansa läpi. Ja Israel on ajettu aika tiukalle. Ja Israelin elämänlanka on nimenomaan informaatio vaikuttaa Yhdysvaltoihin. Ja Israel käyttää tosi paljon siihen eforttia. Ja jos tämä nyt tapahtuu, että tämä sopimus menee eteenpäin, niin kuin kaikki toivoo, ja Trump ilmestyy sinne Netanyahun kanssa ja he saa niin kuin ikuisen rauhan ja sopimuksen, niin sehän on valtava voitto heille. Eli silloin tämä side vahvistuu. Ja samalla vahvistuu tietysti sitten Trumpin asema. Ja se, joka ei välttämättä katso tätä kauhean hyvällä silmällä, on tietysti Venäjä, koska silloin jos tämä saadaan tämä lähi-itä nyt jotenkin ratkaistua hetkeksi aikaa ja käytännössä siellä myös ihmisten mielipide kääntyy, että ei puhuta enää Israelista niin vahvasti miehittäjänä tai Hamasista ja palestiinalaisista terroristeina, koska sanoillakin on merkitystä. Että jos siellä ihan oikeasti aletaan pikkusen luottaa ja laitetaan vihaa sivuun, niin silloin tietysti seuraava hotspot on sitten Ukraina. Ja Trump tietysti voimansa tunnossa, jos hän saa tästä todellisen voiton, että hänen voimansa riittää ja käytännössä alkaa tapahtua ja tulee informaatio, tulee mielipidemittauksia kansalaisilta molemmin puolin, että kaikki on tyytyväisiä tähän. Niin sitten tietysti hän on semmoinen voima, että hän on mahdollisuus ruveta puristamaan Venäjän ja Ukrainan tilannetta myös ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin.
Mitä oikeastaan tarkoitit sillä, kun äsken sanoit, että Hamas on tässä nyt onnistunut saamaan omaa strategiansa viestintäänsä läpi?
No tavallaan siis Hamas, kun se on ollut alivoimainen, niin pro-Palestiina-liike, joka niin kuin propagandahan ei tarkoita sitä, että tarvitsisi valehdella. Eli pro-Palestiina-liike on aidosti kertonut, alivoimainen kertoo aina tappioista ja kärsimyksistä, mutta se myös dramatisoi ja kehystää sitä, että se varmaan menee läpi. Ja Hamas tavallaan, niin kuin esimerkiksi katsotaan Euroopassa ja liberaalimaissa, niin tämä pro-Palestiina on mennyt hyvin läpi. Ja Israel on ollut tässä vähän niin kuin takamatkalla. Mutta nyt tietysti sitten Hamasin pelikortit on pelattu, että tämä jää nyt niin kuin kysymykseksi, että miten se Hamasin informaatiovaikuttamiskoneisto, mitä se tekee seuraavaksi, koska jos he allekirjoittaa tämän ja he lähtee tähän mukaan, niin heidän on muutettava kyllä tarinaansa aika vahvasti sitten, koska se on perustunut nimenomaan Israelia vastaan olevaan uhkaan.
Krista Taubert, tunnistatko tämän, mistä Aki-Mari Huhtinen tässä puhuu, että nämä kansalaisvaikuttaminen on onnistunut palestiinalaisten näkökulma esiin tuomisessa?
Kyllä mä ehdottomasti tunnistan myös tämän analyysin ja näitä arvioita, että ja sen tavallaan niin kuin näkee myös sitten, jos katsoo vähän taaksepäin siinä, että mihin asioihin Israel on tarttunut tässä viime kuukausien aikana, että kun alkoi olla hyvin voimakas puhe humanitaarisesta katastrofista Gaasassa ja nälänhädästä, niin Israel nimenomaan aloitti voimallisen mainoskampanjan siitä ja pyrki niin kuin tuomaan toisenlaista näkökulmaa, että miten sinne toimitetaan apua perille ja levitti tällaista mainoskampanjaa ihmisten tietoisuuteen, jossa videot esimerkiksi oli keskeisenä ja tota noin niin, et silloin tavallaan niin kuin, kun joku johonkin asiaan kiinnittyy huomio, niin tämmöinen keskeinen informaatiovaikuttamisen keinohan on pyrkiä saamaan se huomio jotenkin toisaalle tai massiivisesti kyseenalaistaa, että näin ei ole. Ja minusta tässä on just kun katsoo nyt vähän taaksepäin, niin nähtävissä juuri se, että tavallaan se humanitaarinen katastrofi ja se, että apua ei saada perille ja ihmiset näkevät nälkää, se sai niin suuren huomion kansainvälisesti, että Israel pyrki sitten vastaamaan ja ottamaan sen tavallaan niin kuin sen narratiivin uudelleen haltuunsa, mutta niin kuin Aki-Mauri tässä sanoi, niin ei siinä kyllä sitten ihan täysin onnistunut, että tämä narratiivi siitä jatkui ja merkittävällä tavalla puhuttiin myös sitten Palestiinan valtion tunnustamisesta.
No ketkä nyt on tässä kunkin tahon vaikuttamisen keskipisteenä, keihin nyt keskitytään tässä vaikuttamisessa, mitä odotat?
No kyllä se joka paikassa on se, että tavallaan näitä, jotka on vallassa, niin niiden pitää hoitaa ne omat tukijansa. Eli niiden pitää nyt kertoa sitten omille tukijoille ja tämä on ehkä, mä näkisin, tämä on Hamasille ehkä kaikkein haasteellisin, että miten ne kääntää sen aika vahvan niin kuin vihan sitä Israelia vastaan, jos tämä sopimus tulee. Että miten he kertoo tämän tarinan, ettei he menetä sitä pitkää narratiivia, että miten tämä nyt, onko tämä joku välivaihe tai muuta. Ja sen takia näyttää, että Hamas korostaa nyt kovasti sitä Yhdysvaltojen roolia ja sitä, että näistä kaikista stepeistä on pidettävä kiinni. Ja tämä on tietysti, mihin heidän niin kuin informaatiovaikuttaminen voi iskeä, että jos ei Israeli saakka nyt ihan joukkoja antaisi siellä, ei ole, että siellä tapahtuu niin kuin tulitaukorikkomuksia tai muita, niin todennäköisesti ne tuodaan todella nopeasti esiin ja voi olla, että jollain on intressinä niin kuin ylläpitää tätä kuitenkin, että tätä ei saada niin kuin kuntoon. Ja sitten taas toisaalta on se, Israelilla on keskeinen, tietysti pitää omat rivit, Netanyahulla on aikamoisia sisäpoliittisia ongelmia, mutta Israelin keskeinen tukija on ilman muuta Yhdysvallat. Ja se on käyttänyt paljon rahaa sosiaalisessa mediassa, se yrittää vaikuttaa Yhdysvaltoihin, erityisesti niihin yleisöihin, jotka ei suoraan osta näitä konservatiivisia arvoja. Eli informaatiovaikuttajilla on just se, että tehdään niin kuin päällekkäisillä kanavilla, toistetaan, dynaamisesti etsitään uusia yleisöitä ja sitten yritetään tämä tieto yhdistää niin kuin emotionaalisesti. Ja tämä on tietysti, ja ihan sama on Ukrainassa, että Ukraina tällä hetkellä pyrkii niin kuin saamaan kansainvälisen yhteisön ja sen avu jatkuu ja sitten taas Venäjä syyttää tällä hetkellä niin kuin NATOa tästä ja haluaa laajentaa tätä yleisöä. Että tässä toimii aika niin kuin samat mekaniikat, mutta eri tarkoitusperillä.
Niin kenellä tässä nyt on oikeastaan intressi vähän niin kuin sabotoida tätä rauhanprosessia, aselepo-sopimusta? Onko sellaista intressiä myös ja voiko se näkyä vaikkapa sosiaalisessa mediassa, minkä kanssa kannattaa nyt olla tuntosarvet herkkänä?
No siis ehkä siinä, ei ehkä tällä hetkellä. Eli tällä hetkellä niin kuin niin laajasti ollaan iloisia ja onnellisia, niin kuin pitää ollakin, että ihan oikeasti jos se tappaminen ja tuhoaminen loppuisi, niin mä luulen, että kaikki on siinä. Mutta jos sinne alkaa tulee säröjä, jos ne käytännön asiat ei mekkä ihan niin kuin, että sinne tulee ongelmia ja siellä aletaan syyttelee, niin sitten joku voi kehystää sitä enemmän ja amplifioida sitä, että hetkinen, hei, ei tämä tulekaan onnistuun. Ja tietysti yksi, joka ei välttämättä halua, en mä usko, että ne tahallaan tekee, mutta ne ei niin kuin välttämättä halua tätä, niin on Venäjä tietysti, koska sitten jos täällä loppuu, niin sitten kaikki kääntyy sinne.
Miten se sitten voi näkyä esimerkiksi meillä? Voiko se jotenkin näkyä sosiaalisessa mediassa Venäjän toiminta?
No varmaan sielläkin seurataan, siis jos katsotaan Venäjä-blokkareita tai katsotaan mitä Kremli, että mä en ole vielä nähnyt, en tiedä onko Kremli tullut ulos tästä Lähi-idästä, että mikä esimerkiksi Lavrovin tai Peskovin tai keskeisten somivaikuttajien lausunto nyt on, vai odottaako he sitä, että tuleeko tässä kompurointia vai meneekö tämä eteenpäin, että hehän ei ole nyt ensimmäisenä olleet heti Trumpin jälkeen sanoa, että tämä on hieno juttu.
No, Krista Taubert, kuinka pystyssä nyt tuntosarvet on toimituksissa tällä hetkellä? Mitä seurataan ja kuinka hyvin niitä faktoja pystytään tarkistamaan esimerkiksi Gazaan liittyen? Sinnehän ei ole ulkomaisia toimittajia päästetty koko sodan aikana.
Toki tuntosarvet on pystyssä ja monipuolisesti eri lähteistä tietoja tarkistetaan ja pyritään verifioimaan. Itse odotan, jos tämä prosessi nyt etenisi näistä huomattavista epävarmuustekijöistä huolimatta, niin sitä, että kansainväliset toimittajat myös pääsisivät Gaasaan. Sen Israel on tämän 2 vuoden aikana estänyt ja kyllä se olisi todella tärkeää, että sinne pääsisi paikan päälle raportoimaan, tarkistamaan tietoa, havainnoimaan ja kertomaan siitä kotiyleisölleen.
Kiitoksia. Jäädään seuraamaan tilanteen kehittymistä ja lukemaan uutisia tietysti myöskin. Kiitos Krista Taubert, kiitos Aki-Mari Huhtinen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja studion on nyt saapunut Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Viime yönä siis kerrottiin, että Lähi-idän rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta on syntynyt sopu Israelin ja Hamasin välillä. Ja nyt meillä on studiossa professori, joka on käynyt tässä samalla penkillä istumassa jo vuosien ajan ja arvioinut sitä, että ollaanko nyt Lähi-idässä rauhantiellä ja minkälaisia esteitä mahdollisesti rauhansuunnitelmissa on. Oikein paljon tervetuloa Hannu Juusola.
Kiitoksia.
Kuinka isona asiana sinä nyt pidät näitä aamuyön ja aamun tuntien tapahtumia rauhan saamiseksi tuolla Lähi-idässä? Onko tämä nyt viimeisiä kertoja, kun sinulta kysytään, että kuinka lähellä rauhaa ollaan?
Sitä en tiedä, mitä minulta kysytään, mutta sen tiedän, että joltakin tullaan kysymään. Eli rauhaan on pitkä matka tämä rauhan. Trumpin sopimusluonnos tai esitys, niin sekään ei ole mikään varsinainen rauhan sopimus. Se pitää koko ajan pitää mielessä. Tässä on kysymys Gaasasta ja tässä on kysymys ainakin tässä vaiheessa vielä sitten varsin suppeasta aseleposopimuksesta. Eli kauas on pitkä matka. Trump luo tämmöisiä odotuksia tietoisesti, että vielä paljon hienompaa on edessä. Hän on showmies ja hänelle on hyvin tärkeää, että yleisö pysyy kanavalla.
Hamasin pitäisi väistyä vallasta Gaasassa, antaa kapula toiselle. Kenelle Hamas sen kapulan nyt on antamassa?
Kaikki konkreettiset neuvottelut niin pitkälle kuin tiedetään on käymättä tältä osin. Hamas on ilmoittanut, että se on valmis antamaan vallan. Hamas on sanonut tämän jo pitkään, se on valmis antamaan tällaiselle ikään kuin neutraalille palestiinalaiselimelle vallan siellä, mutta se haluaisi siitä huolimatta pitkällä tähtäimellä säilyttää jonkinlaisen poliittisen roolin myös siellä ja vaikuttaa Gaasan tulevaisuuteen. Näin he ovat sanoneet.
Mikä paine tähän suuntaan nyt tällä hetkellä palestinalaisten keskuudesta toisaalta tärkeimpien liittolaisten puolelta on? Uutiskuvissa on nähty jo juhlintaa tuolla Gaasan kaistalla.
Joo, se on selvää, että jos ajatellaan tätä painetta, niin siihen tulee Hamasin suhteen kahdesta pääsuunnasta. Toisaalta nimenomaan tämä ulkoinen paine, joka jossa eri arabimaiden ja myös Turkin rooli on suuri, mutta se tulee myös sitten palestinalaisten keskuudessa. Tämä tuho, mikä Gaasassa on ollut kansanmurhaksi yltynyt tappaminen, niin se on tietysti aivan hirveä ja moni on valmis mihin tahansa sopimukseen, kunhan väkivalta loppuisi.
Gaasan sota ja sen jatkuminen on ollut myös Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle vakuus vallassa pysymisestä. Niin mitä Israelin sisäpolitiikassa nyt tapahtuu, mikäli tämä sopimus allekirjoitetaan ja se etenee niin kuin toivottu?
No, kyllä Netanyahu varmaan pysyy vallassa, vaikka nämä kaikkein jyrkimmät jossain vaiheessa lähtisivät hallituksesta, niin hän saa ne sitten oppositiosta sillä lailla tukea, että hän pääsee eteenpäin, mutta Israelin vaalit varmaan sitten aikaistuisivat, eli ne pitäisi olla ensi vuoden loppupuolella, niin voi olla, että ne nähdään jo sitten alkuvuodesta. Netanyahu varmaan, jos saisi vapaat kädet, niin haluaisi sen jälkeen, kun panttivangit on vapautettu, niin jatkaa sotaa. Ja tämä on yksi sellainen suuri kysymys, kun nythän tavallaan Hamas on luopunut pelimerkeistä ja sillä ei ole mitään järjää. Mikä on se keino, jolla estetään se, että Israel ei aloita sotaa uudelleen?
Niin Hamas on vaatinut jonkinlaisia turvatakeita ulkopuolisilta. Mitä ne voisivat olla?
No tietysti siinä vaiheessa, jos tämän sopimuksen mukaisesti siellä olisi ulkopuolisia joukkoja, niin sillä voisi olla tämän tyyppinen rooli. Mutta näistä joukoista ei ole vielä mitään tietoa. Olennaista on nimenomaan Trumpin rooli. Eli tavallaan Hamas laittaa tässä nyt hyvin paljon Trumpin varaan ja laskee siihen, että Trump pitää Netanyahun kurissa.
onko kiinnostusta lähteä tällaisiin joukkoihin, minkä verran?
En tiedä sitä. Sitten se on tässä, nimenomaan tässä sopimuksessa on puhuttu ulkopuolisista joukoista. Niitä on kaavailtu muun muassa Indonesiasta, Pakistanista, mahdollisesti Egyptistä, mutta kuka oikeasti olisi valmis sinne lähtemään, niin nämä neuvottelut on ymmärtääkseni käymättä ainakin tavallaan loppuun asti. Ja esimerkiksi Egypti on korostanut se, että siellä pitäisi olla yhdysvaltalaisia joukkoja myös, mitä taas ei varmasti Trump haluaisi.
Mm. Ja mitä siitä tiedetään, että mitä Israelin hallituksen sisällä nyt ajatellaan tästä sovusta? Netanyahu on jo siellä kommentoinut, mutta mitä siellä muut? Siellä on myöskin hyvin oikeastaan
ääripuolueita. Nämä kaikkein jyrkimmät niin pitävät tätä tietysti äärimmäisen negatiivisena tätä sopimusta. Ja tietysti he nyt laskevat, että missä vaiheessa he jättäisivät hallituksen, että mikä on heidän tavallaan vaalitaktisesti järkevintä. Netanyahu on vanha kettu. Hän on ollut tässä mukana vuosikymmeniä ja hän ymmärtää, että nyt on se vaihe pelissä, jolloin annetaan siimaa Trumpin suunnitelmalle, mutta samanaikaisesti hän tietää, että missä vaiheessa tulee taas aika, jolloin hän voi sitten pyrkiä muuttamaan tämän sopimuksen omaksi edukseen, pääsemään siitä irti tai jollakin muuttamaan ehtoja. Tämä peli on pelattu monia kertoja vuosikymmenien kuluessa, ja en ole varma, onko sitten Trump valmis sen tyyppiseen maratoniin, mitä Netanyahu on tottunut juoksemaan.
Mitä nyt pidät varmana siitä, että mitä nyt tulee tapahtumaan?
No varmana on se, että, tai hyvin todennäköistä on se, että tulee aselepo. Hyvin varmaa on se, että panttivangit vapautetaan. Hyvin todennäköistä on myös se, että palestiinalaisia vankeja vapautetaan suuri määrä, ja todennäköistä on myös sitten, että apua tulee alueelle lisää. Nämä on tavallaan, ja myös Israel varmaan vetäytyy rajatusti Gazan sisällä. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, niin siinä on hyvin, hyvin paljon usvaa julkisuudessa ja pelkään pahoin, että sitä on myös sitten kulissien takana.
Mikä olisi se kohta, missä vanha kettu näkisi tilaisuuden vetäytyäkin tästä sopimuksesta? No,
ensimmäinen vaihto on se, että jos tulee jonkinlaisia sopimusrikkomuksia tässä tilanteessa. Tai sitten kysymys Hamasin aseiden riisunnasta, joka on kauhean monimutkainen ja vaikea kysymys, vaikka olisi hyväkin tahtoa. Näistä löytyy aina joku aukko, missä halutessaan voidaan sitten sopimus rikkoa. Tämä Trumpin suunnitelma on tavattoman ylimalkainen.
Trump vihjasi tuossa Fox Newsille jo, että Israelin ja Hamasin välisellä sopimuksella voisi kuitenkin olla vaikutuksia myös laajemmin Lähi-idässä. Myös Iran, Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, voisi Trumpin mukaan osallistua näihin talkoisiin. Miten todennäköisenä pidät, että tällä nyt on jo tässä vaiheessa laajempia vaikutuksia?
No, jos tämä tulee tavallaan vähänkin kestävämmäksi, niin totta kai sillä on alueellisia vaikutuksia, jotka ovat positiivisia. Eli tavallaan tämä konfliktihan on tavallaan vaikuttanut hyvin voimakkaasti sitten alueelliseen tilanteeseen. Se on johtanut Israelin ja Iranin väliseen konfliktiin ja Israelin ja Houthin väliseen konfliktiin niin edelleen. Jos tästä tulee kestävää tästä tulitauosta, niin se varmasti rauhoittaa tilannetta. Miten se sitten pitkällä tähtäimellä vaikuttaa, niin se riippuu ihan siitä, että miten näissä neuvotteluissa päästään eteenpäin, päästäänkö ylipäätänsä.
No tänään puolilta päivin odotetaan, että sopimus allekirjoitetaan. Mitkä nyt ovat tärkeimmät seuraavat askeleet, Hannu Jusla?
No ensin mä katson hyvin mielenkiinnolla sitä, että ketä palestiinalaisia vapautetaan. Hamas on vaatinut tämmöisten keskeisten palestiinalaisten vankien, kuten Marwan Barghoothin vapauttamista. Hän on kaikkein suosituin palestiinalainen poliitikko ollut vuosikymmeniä, ja tavallaan se olisi heidän kannaltaan suuri saavutus, ja vastaavasti sitten se kertoisi siitä, että Israel on myös sitten paineen alla tehdä myönnytyksiä. Sitten tietysti se, että miten tämä toteutetaan, tämä tulitauko, vetäytyykö Israel oikeasti, ja sitten tuleeko rikkomuksia ja niin edelleen. Ja sitten pitäisi jossain vaiheessa alkaa kuulla jotain näistä neuvottelusta, koskevat näitä vaikeampia kohtia.
Huomenna on määrä julkistaa Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Meillä meni tänään täällä agenda uusiksi. Valistunut arviosi, Hannu Juusola, menikö myös Nobel-komitealla miten paljon tällä on nyt ollut ylipäätään merkitystä tähän tämän sopimuksen aikatauluun tällä tiedolla siitä, että huomenna tämä palkinnon saaja julkistetaan?
Voi olla, että Trumpin lähipiirissä sillä on ollut paljonkin merkitystä. Toivottavasti se ei vaikuta sitten Nobel-komitean työskentelyyn, jossa täytyy ymmärtää, että tässä on kysymys tulitauosta tai parhaimmillaan aselevosta. Me ollaan paljolti samassa tilanteessa kuin me oltiin alkuvuodesta. Että tässä ei ole rauhasta vielä minkälaista varmuutta tai se ei edes ole näköpiirissä.
Kiitoksia tästä keskustelusta näistä arvioista Helsingin yliopiston lähinnän tutkimuksen professori Hannu Juusala.
Kiitos.
Otetaan vielä yhteyksiä Yhdysvaltoihin Washingtoniin. Tänään nimittäin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Valkoisessa talossa Suomen presidentin Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon, mitä tältä vierailulta on luvassa. Siitä seuraavassa, mutta alkuun meidän Yhdysvaltain toimittaja Juri von Bunsdorfin tuoreimmat ajatukset tästä yön uutisesta Gaasan rauhansuunnitelmasta.
Ne ovat sopineet tuosta Donald Trumpin 20-kohtaisen rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta, mikä tarkoittaa sitä, että siinä ensimmäisessä vaiheessa taistelut loppuvat toivon mukaan. Siinä myös kaikki Hamasin israelilaiset panttivangit vapautetaan ja Israel vapauttaa palestiinalaisia vankeja. Israel myös Israelin joukot aloittavat tämän vaiheittaisen vetäytymisen ensimmäisen osan ja rajat avataan suuremmalle määrälle humanitaarista apua. Nämä on ne 4 kohtaa tuossa ensimmäisessä vaiheessa ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että tässä on nyt mahdollisuudet lopettaa tämä pari vuotta kestänyt kärsimysnäytelmä sekä israelaisten panttivankien suhteen sekä koko Gaasan väestön suhteen.
Tämä on merkittävä uutinen presidentti Trumpille. Miten tieto on otettu vastaan Valkoisessa talossa?
No, Donald Trump ei ole pitänyt täällä mitään puhetta tai lehdistötilaisuutta, mutta hän on kommentoinut asiaa sekä sosiaalisessa mediassa että puhelinhaastattelussa Fox News-kanavalla. Ja tuolla somessa hän kuvaili tätä sopimusta ensimmäiseksi askeleeksi kohti vahvaa, kestävää ja ikuista rauhaa. Hän myös piti tätä suurena päivänä koko arabimaailmalle ja koko islamin uskoiselle maailmalle ja hän erityisesti kiitti Egyptiä, Turkkia ja Kataria heidän panoksestaan tämän Trumpin sanojen mukaan historiallisen ja ennennäkemättömän tapahtuman synnyttämisessä.
Mennään sitten presidentti Stubbin ja pääministeri Orpon vierailuun Valkoisessa talossa. Mitä tänään ja huomenna on luvassa?
Perjantainen ohjelma ei ole tiedossa, mutta torstaina hän vierailee Valkoisessa talossa. Se on tietysti se pääasia. Vierailee Valkoisessa talossa Orpon kanssa presidentti Donald Trumpin vieraana. Se on kello 15 paikallista aikaa, eli 22 Suomen aikaa. He tapaavat Trumpin presidentin työhuoneessa, ovaalissa huoneessa. Media on siellä paikan päällä, mutta ilmeisesti mitään tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Tosin Trump yleensä lähes aina antaa medialle mahdollisuuden esittää kysymyksiä ainakin hänelle itselleen ja ehkä myös vierailevalle valtion päämiehelle. Joka tapauksessa tuon vierailun jälkeen presidentti Alexander Stubb siirtyy tuonne Suomen Washingtonin lähetystöön, jossa hän sitten tapaa suomalaista mediaa.
Presidentti Stubbilla on ollut tapaamisia presidentti Trumpin kanssa usean otteeseen, mutta Suomen pääministeri on ollut viimeksi Valkoisessa talossa 23 vuotta sitten. Miksi presidentti Stubb haluaa pääministerin mukaan tapaamiseen?
No, presidentti itse sanoi tuossa tuon matkan alla, että hän lakonisesti hieman voisi sanoa, hän kysyi Orpolta, haluaako hän mukaan, ja Orpo sanoi, että kyllä hän haluaa mukaan. Ja miksi ei haluaisi mukaan Valkoiseen taloon, tietysti se on kiinnostava matka kenelle tahansa. Mutta vaikea sanoa, mikä se perimmäinen syy on, mutta tietysti spekuloidaan sillä, että tuolla keskustellaan noista jäämurtajakaupoista, onko siellä jotain varsinaisesti ilmoitettavaa, jotain sopimuksen tapaista ilmoitettavaa, sitä me emme tiedä varmuudella, mutta joka tapauksessa jäämurtajakaupat ovat sellainen asia, joka tietysti koskee myös Suomen hallitusta ja ehkä Orpo sen takia on siellä mukana. He ovat itse sanoneet, tai pääministeri Orpo on itse sanonut, että tämä matka on myös kauppa ja teollisuuspoliittisesti tärkeä matka, joten siinä mielessäkin hän hänen paikkansa siellä on motivoitu. Tämä on, presidentti Stubb sanoi itse, että tämä on enemmän ennen tätä matkaa, tämä on enemmän tällainen kahdenvälinen reissu kuin mitä tuo hänen aikaisempi golf-matka esimerkiksi keväällä, jolloin hän oli Euroopan, ikään kuin Euroopan lähettiläänä, ja Suomen pääministeriö on siinä mielessä ehkä sitten perusteltu paikka tuossa matkalla.
Suomen asia siis vahvasti esillä. Stubb ja Orpo eivät ole vahvistaneet tietoa mahdollista jäämurtajia koskevasta kaupasta, mutta me tiedämme, että presidentti Trump haluaa maalleen uusia murtajia ja nopeasti. Juri, kerro miksi.
Donald Trump on ymmärtänyt, että arktinen alue on tulevaisuudessa todella tärkeä sekä kauppa- ja turvallisuuspoliittisesti, ja siellä saattaa tarvita jäänmurtajia. Yhdysvalloilla ei käytännössä ole toimivaa jäänmurtajalaivastoa. Sen takia hänellä on kiire saada maalleen jäänmurtajia. Hän haluaa ilman muuta Yhdysvalloille tietotaidon jatkossa rakentaa omia jäänmurtajia, mutta nopein tapa nytten korjata tämä puute, joka hänen mielestään on todella vaikea Yhdysvalloille, koska Venäjällä ja Kiinalla esimerkiksi on näitä jäänmurtajia, mutta nopein tapa on ostaa niitä maalta, jolla näitä jäänmurtajia on.
Näin kertoi Washingtonista Juri von Bunsdorf. Meidän toimittajamme häntä haastatteli Tommi Fränti. Ja nyt olemme saaneet studioon taas ulkomaan toimittaja Roni Kurosen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sinä olet seurannut tätä Lähi-idän tilanteen kehittymistä nyt koko yön ajan meidän uutistoimittajana. Ja tosiaan, jos nyt kerrataan vielä tämä yön iso uutinen, joka oli siis se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Israel ja Hamas ovat hyväksyneet rauhansuunnitelman ensimmäisen vaiheen, niin käydään vielä läpi se, että mitä kaikkea tässä nyt on oikeastaan kerrottu ja mitä pidetään nyt varmana?
No, tässä vaiheessa varmaa on juurikin se, mitä tämä rauhansopimuksen tai suunnitelman ensimmäinen vaihe pitää sisällään. Ja se alkaa siis ensinnäkin näillä vankien vaihdolla, eli Israel on sitoutunut vapauttamaan yli 1000 palestiinalaisvankia omista vankiloistaan, jotta nämä Hamasin lokakuun 7. päivä 2 vuotta sitten ottamat panttivangit sitten vaihdossa palautetaan Israeliin. Tämä on iso asia israelilaisille. Ja sitten taas Israel on luvannut lopettaa tämän sotimisen ja vetäytyä asteittain sitten tällaiselle turvavyöhykkeelle, joka perustetaan Gaasan rajojen ympärille. Ja sitten tietenkin tämä humanitaarinen tilanne, joka on ollut sietämätön hyvin pitkään siellä Gaasan kaistalla, niin sinne ollaan nyt päästämässä sitten viimein paljon kaivattua apua.
Kuinka nopeasti näiden suunnitelmien on määrä edetä toteutua?
Kun nämä paperit tänään allekirjoitetaan, niin siitä lähtee tämmöinen laskuri vuorokauden sisällä siitä allekirjoituksesta. Israelin on tarkoitus aloittaa tämä vetäytyminen ja sitten tämä vankien vaihto on tarkoitus suorittaa 3 vuorokauden kuluessa.
No miten tähän on nyt reagoitu eri puolilla maailmaa ja myöskin siellä paikan päällä Israelissa ja Gaasassa palestiinalaisalueilla tähän mennessä? Minkälaisia kommentteja on saatu?
Kyllä tämä asia on otettu riemulla vastaan ihan joka puolella, että ulkomailla tietenkin päättäjät, jotka tätä asiaa ovat kommentoineet, ovat olleet yksimielisiä siitä, että tämä on hieno asia ja suuri läpimurto, ja että samalla Israelia ja Hamasia niiden kehotetaan tarttuvan tähän tilaisuuteen ja niin kuin aloittamaan tämä rauha tosissaan ja ottamaan tämä tilaisuus siis. Ja sitten Gaasassa ihmiset ovat kokoontuneet kaduille juhlimaan sitä, että tämä 2 vuotta jatkunut kärsimys on ohi. Siellä monet haluavat todella uskoa siihen, että tästä alkaisi jonkin näköinen pysyvämpi rauha, vaikka siitä ei nyt tällä hetkellä ole vielä mitään täyttä takuuta. Ja sitten tietenkin tämä humanitaarisen avun toimittaminen Gaasaan on otettu ilolla vastaan siellä. Sitten Israelissa on taas oltu iloisia siitä, että nämä pitkään Gaasassa olleet panttivangit saadaan viimein sieltä kotiin. Eli tämä on kyllä niin kuin puolin just toisin niin nähty todella positiivisena asiana.
Onko kuultu vielä valtiojohtajien kommentteja?
No, ne ovat juuri tämän suuntaisia, että tämä on hieno saavutus ja että tämä nyt pitää käyttää hyväksi tämä tilanne. Tämä on ollut kautta linjan se sama kommentti, mitä maailmalta on kuultu.
No tosiaan nyt tänään odotetaan sitä, että puolilta päivin tämä sopimus sitten saa sinetin ja allekirjoitukset alleen Egyptissä. Niin mitä nyt tiedetään siitä, että onko ikään kuin sopimuksen henkeä jo noudatettu siellä Gaasassa?
No kyllä Israel on tässä niin kuin neuvottelujen aikana jatkanut vielä näitä sotatoimiaan nyt on syytä uskoa, että se tämän sopimuksen synnyttyä olisi ohi.
Kiitos, kun kävit täällä, ja tätä uutista tietysti seurataan tässä koko päivän ajan Yle Uutisten verkkosivuilla meidän eri lähetyksissämme. Sinun vuorosi varmaan pikkuhiljaa alkaa loppua, kun olet koko yön uutisia päivittänyt. Kiitos Roni Kuronen ja kiitoksia myöskin kuuntelijoille tästä aamusta. Tämä oli vähän erikoisempi aamu. Nyt kello tulee 9:09 uutiset sitä myötä ja sen jälkeen koko Suomen kiinnostavimmat puheenaiheet koko Suomen radiossa. Kiitos seurasta. Oikein hyvää päivänjatkoa.